Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska.
Labdien, cienījamie divu krastu radio klausītāji!
Pēdējās nedēļas laikā COVID-19 pandēmija valstī nav mazinājusies un lielākā inficēšanās notiek lielākajās pilsētās Rīgā un Daugavpilī. Kāda ir jūsu rīcībā jaunākā informācija par situāciju pilsētā?
Situācija pilsētā bez šaubām ir sarežģīta un kopš pandēmijas sākumā Daugavpilī ir inficējušies 3292 cilvēki. Bez šaubām tas ir ļoti liels skaitlis. Pēdējo dienu statistika liecina par to, ka vidēji ir no 60 līdz 100 inficēto ikdienā un tas ir ļoti, ļoti liels skaits. Un bez šaubām, ka tā ir mūsu pašvaldības rūpe katru dienu, jo mums ir jāpārzina situācija un jāveic pasākumi, lai tomēr varētu nodrošināt mūsu cilvēku drošību un lai pilsētā tiktu ievēroti visi sanitāri epidemiologiskie nosacījumi.
Sakarā lielo COVID-19 uzliesmojumu Daugavpils pansionātā pašvaldībā ir notikusi civilās aizsardzības komitejas sēde. Par ko tika lemts šajā sēdē?
Nu, ja mēs runājam par mūsu Daugavpils pansionātu, tad pēdējā statistikas data liecina, ka ir inficējušies 133 klienti, ir konstatēts COVID pozitīvs arī rezultāts 37 darbiniekiem un bez šaubām tā ir ļoti problemātiska lieta un jā, mūsu ārkārtas komisija arī šo jautājumu apsprieda no pirmām kārtām. Mums bija jāizina reālā situācija, jāizprot, kāpēc tā ir izveidojusies, jo mēs saprotam, ka klienti bez šaubām nekur no ārpus pansionāta neiziet, bet kādreiz viņus bez šaubām nogādā arī ārstniecības iestādēs, jā, un tur pastāv arī iespēja inficēties, bet nu, pārsvarā mēs saprotam, ka tie ir darbinieki, kuri pēc darba gaitām atgriežas mājās, brauc autobusos, tramvajos, un tad arī pastāv šī inficēšanās riski. Vienīgais, nu kas ir ļoti, ļoti nepatīkami, ka mēs Daugavpils domē par to uzzinājām tikai tad, kad jau šo saslimušo skaits bija ārkārtīgi liels un tika veikti dažāda veida pasākumi. Nu, pirmām kārtām tika risināts jautājums par šo klientu veselības stāvokli un tika panākta vienošanās ar reģionālo slimnīcu par to, ka ārstu brigāde, kas ir speciāli gatavi tieši arī COVID slimo pacientu apskatē, kuri izbraukuma laikā arī apsekos visus šos pacientus, jo godīgi sakot, nu, laikam ir grūti noticēt pansionāta vadības apgalvojumam par to, ka visiem šiem 133 klientiem nevienam nav nekādu COVID pazīmju. Nu, ja tā ir, tas ir paldies Dievam, bet drošības pēc mēs tomēr tiešām palūdzam reģionālo slimnīcu šādu izbraukumu apskati organizēt. Bez šābām pansionātā ir ārsts, bez šābām pansionātā ir medicīnas personāls un ir arī ģimenes ārsti, bet kā šī situācija ir izveidojusies, mēs vēlamies to izprast nu, ar mērķi nepieļaut turpmāk to un līdz ar to arī tiek veikta pašlaik dienesta izmeklēšana un paralēli operatīvi tiek risināti jautājumi, kādā veidā aizvietot personālu. Ir problēma ar ēdināšanu, jo septiņa ēdināšanas bloka darbinieki saslima un vairs nav kam ēdināt klientus, bet šis jautājums arī ir risināts. Tāpat pašvaldībā mēs pārunām jautājumu, kādā veidā atbalstīt arī darbiniekus un viens no ceļiem ir, ka varbūt, lai viņi nebrauktu sabiedriskā transportā, ka varbūt pašvaldība var risināt jautājumu arī ar transporta nodrošināšanu darbiniekiem. Un, nu, tiešām šī operatīvā informācija tagad tik dienu tik apkopota pat divas reizes dienā un lai dod Dievs, lai visi klienti spēj tikt galā un arī darbinieki ar šo slimību, bet no pašvaldībai tā ir liela mācība, ka laikam nevienmēr var arī pilnībā uzticēties iestāžu vadītājiem, kaut gan domē ir arī izdots rīkojums par to, ka ir jāinformē pašvaldība par visiem inficētajiem, par šiem gadījumiem, un mēs jau arī sakām, ka mēs jau esam tāpēc, lai kopīgi risinātu problēmu. Ja pandēmija būtu tik viegli ārstējama, tad jau visa pasaule ar to necīnītos. Un, teiksim, nevienas iestādes vadītājiem, kā saka, par to, ja viņš rīkojas pareizi un atbilstoši instrukcijām, jau nevienam, teiksim, netiek vēlāk arī pārmest, bet ja ir situācija, ja ir problēma, tā jārisina. Pašlaik tā problēma bija tieši tajā apstāklī, ka mūs neviens neinformē, un mēs jau uzzinājām par to, pateicoties tam, ka atkal darbinieki vienkārši apajot vadītāju mums sniedza šo informāciju telefoniski, jo nedod Dievs, šī situācija vēl ilgtu kādu garāku laika posmu, un tāpēc mēs arī šeit domē pašlaik esam izveidojuši vēl papildu šai ārkārtas situācijai, šai grupai vēl arī vienkārši tādu operatīvo komandu, ja, kurī krītu gan apkopo informāciju, gan arī lūk risina jautājums, ja ir nepieciešams, piemēram, kaut kāda palīdzība vai jautājums ar kadriem, jo mēs saprotam, ka bieži vien arī komunikācija ar ārstniecības personā mūsu iedzīvotāji, varbūt valodas nezināšanas dēļ pilnīgas varbūt, tāpēc, ka neprot izstāstīt situāciju, bieži vien arī nezina, kā pareizi rīkoties, un mēs tad arī konsultējamies ar speciālistiem, un tad atkal darām zināmu to mūsu pilsētniekiem telefoniski vai rakstiski.
Tieši pašlaik norisinās arī darbi pie pansionāta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta. Vai saslimšanas uzliesmojums atstās iespēju šo darbu veikšanu?
Jūs ziniet, no pirmām kārtām, jā, šis projekts tiek īstenots, un paldies Dievam, pansionāta telpas tik sakārtots un ēkas siltināta, bet mēs jau vairākas nedēļas atpakaļ bijām saņēmuši vēstuli no būvniekiem par to, ka viņu darbinieku vidū bija saslimušie un darbi bija pārtraukti. Jā, tā bija viena tāda projekta ietvaros, nu, pauze, un bez šaubām tagad, kad pansionātā ir tik daudz slimo klientu, bez šaubām mēs arī esam pieņēmuši lēmuma par to, ka pašlaik darbus neturpināsim un sagaidīsim labāku situāciju un atvainojamies celtniekiem, bet šaubām mēs arī to paskaidrosim projekta finansētājiem, un pašlaik ir force majeure apstākļi, un pašlaik darbi netiks turpināti nekādā gadījumā.
Un kāda situācija pašlaik ir Daugavpils reģionālajā slimnīcā? Cik daudz COVID-19 slimnieku slimnīca var uzņemt kritiskākā brīdī, un kādi ir pašreizējie apstākļi?
Jā, no pašreizējā pēdējā operatīva informācija tāda, ka Daugavpils reģionālā slimnīcā pašlaik ārstējas 99 pacienti, un es arī gribu vērst klausītāju uzmanību, ka maldīgs ir priekšstats par to, ka slimo un slimnīcā nonāk tikai vecāka gadagājuma cilvēki. Nē, jo pašlaik visjaunākajam pacientam, kas ir nonācis reģionālā slimnīcā, ir 23 gadi. Jā. Tātad tas nozīmē, ka arī jauni un stipri un sportiski arī, diemžēl, ir pakļauti arī šai saslimšanai. Un šo pacientu vidū ir 55 Daugavpils iedzīvotāji, pārējie ir no visa Latgales regiona. Jāsaka, ka arī ir cilvēki ar ļoti smagu saslimšanu, kuri atrodas reanimācijā. Un uz doto brīdi mēs redzam, ka dažreiz dienā, teiksim, iestējas vidēji 10 cilvēku, piemēram, par pēdējām 3 dienām tie bija 37 cilvēki, pašlaik 14 pēc pēdējā statistikas ir smagā situācija, un tas vecums ir, kā es teicu, sākot no 23 gadiem līdz 90 pēc operatīvās statistikas, bet ir jāsaka, ka slimnīcas iespējas bez šābām ir ierobežotas, un slimnīca pašlaik vēl, paldies Dievam, var uzņemt šos pacientus, jo ir sagatavotas arī papildgultas vietas gan reģionālās slimnīcas ēkā, gan arī plaušu centrā. Jā, tātad rezerve bez šaubām vēl ir, bet nu ir jāsaka, ka no visiem iedzīvotājiem ir jāapzinās mūsu katra no mums atbildība un jāpadomā par tiem, kuri var tiešām nonākt kritiskā situācijā, un ir nepieciešams, lai tomēr slimnīcu kapacitāte ļautu arī uzņemt tos cilvēkus, kuriem ir nepieciešama arī ļoti nopietnā mediku palīdzība. Jā, bet runājot par slimnīcu, ir jārunā arī, ka bez šaubām ir pacienti no visa regiona, kas tiek ārstēti slimnīcā, bet ir jārunā arī par personālu. Nu, vēlos pateikt milzīgu paldies ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un māsu palīgiem un slimnīcas vadībai un visam administratīvajam personālam par to, ka darbs rit, par to, ka viņi spēja tikt galā šo lielo slimnieku skaitu, bet mēs saprotam, ka arī ārsti slimo. Kā arī ārsti ir tikai cilvēki. Jā, viņi ir devuši Hipokrātes vērstu, viņi pilda savus pienākumus godprātīgi, bet viņi arī atgriežas savās ģimenēs, viņi arī domā par savu veselību, par savu tuvinieku veselību un drošību, un arī ārstu vidū ir saslimušie, un līdz ar to pēc pēdējās arī informācijas, ka ir slimi vairāk kā 130 arī ārsti un medicīnas māsas, un tas ir liels skaits, un bez šābām, ka slimnīcai un mūsu poliklīnikai arī katru dienu ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu darbu. Un diemžēl ir jāsaka arī, ka ar 21. datumu Daugavpils reģionālā slimnīca pārtrauc plānveida operāciju veikšanu līdz 11. janvārim, bet izņemot onkoloģijas profila lielo locītavu, endoprotezēšanas operācijas un ķirurģiskās manipulācijas, kuru veikšanas laikā nav nepieciešama anesteziologa, reanimatologa un attiecīgā profila vidējā personāla iesaiste. Bet principā uz doto brīdi, ja es vēlos precizēt, ka ir saslimuši 142 cilvēki, un tātad tas skaits arī slimnīcā ir liels. Neskatoties uz to, ka kopā mūsu reģionālā slimnīcā strādā vairāk kā 1500 darbinieku. Jā.
Šajā gadā tika pozitīvi lemts par Olimpiskā medicīnas centra izveidošanu Daugavpilī. Ņemot vairā pandēmijas graujošo iespaidu, kāda situācija ir ar šī medicīnas centra izveidi?
Jā, vadoties pēc tā, kā Daugavpils pašvaldībai arī ir jāpilda ministru kabineta noteikumi par bērnu, kas nodarbojas ar sportu medicīnisku apskati, arī Daugavpils pašvaldība pilnveido šo darbu un jau tika pieņemts lēmums par medicīnas centra izveidi. Šis centrs darbosies visā Latgales teritorijā un apkalpos jaunos sportistus no visa reģiona, un tas tiešām būs liels ieguvums visiem reģiona iedzīvotājiem. Un šis centrs jaunā statusā uzsāks savu darbību. Mēs plānojam 1. februārī. Pašlaik tiek veikti visi priekšdarbi, sagatavotas telpas, iegādāts jaunais aprīkojums, tiek panāktas vienošanās ar mediķiem. Un šis centrs jaunā statusā sniegs papildus pakalpojumus un arī veiks to pamatfunkciju, kā es teicu, jauno sportistu apskati, jo tikai Daugavpilī ir apmēram 2600 sportistu, kuriem ik gadu tiek veiktas medicīniskās apskates, jo bērnu veselība un drošība tas ir tomēr primāri, un bieži vien vecāki arī priecājas par savu bērnu rezultātiem, bet varbūt arī tik labi neorientējas, kādam būtu jābūt bērnu veselības stāvoklim, un tagad šajā centrā gan speciālisti novērtēs bērna veselību, gan arī tiks sniegtas rekomendācijas par to, kādas darbības ir jāveic, lai panāktu labākus rezultātus, lai saglabātu bērna veselību. Tiks piedāvāti gan rehabilitācijas pasākumi plašākā lokā, gan masāža, gan arī tiks runāts arī par dietām un par īpašiem ēdieniem jaunajiem sportistiem. Un šeit arī tiks nodrošināta arī ļoti laba sasaiste ar Daugavpils universitāti, jo Daugavpils universitāte gatavo fizioterapeitus un ļoti liela daļa speciālus arī strādā pilsētā, un viņi varēs gan iesaistīties centra darbībā, gan varēs arī iziet praksi. Un vēl ir viens ļoti būtisks aspekts, jo arī Daugavpils universitātei tiek gatavoti sporta skolotāji. Jā? Un bez šābām mēs saprotam, ka sporta skolotāji strādā gan vispār izglītošās skolās, gan vēlāk vairāk arī viņi var strādāt kā treneri, un tāpēc arī viņiem ir jābūt ļoti zinošiem gan par fizioloģiju, tā skaitā arī par reālo situāciju, un bieži vien arī jaunie sportisti nodarbojas ne tikai vienā sporta klubā vai kādā sporta sekcijā, un tāpēc ir jāveido arī vienotu datu bāzi, un es tā ceru, ka šī sporta darbība visam regionam dos iespēju vairāk rūpēties par mūsu jaunajiem sportistiem.
Kādā no iepriekšējām sarunām jūs stāstījāt par labu iniciatīvu ieviest speciālu produktu ražošanu, kur tiktu izmantota Daugavpils pilsētas simbolika. Kas ir darīts un vai šādi produkti jau ir pieejami? Es domāju, ka daudzi labprāt tādus iegādāto Ziemassvētku dāvaniņā.
Jā, nu, katrs no mums vēlas lepoties ar to vietu, kur mēs dzīvojam, jā. Un bez šābām, kad mēs braucam kaut kur ciemos vai gribam sagādāt kādu jauku dāvanu, gribas arī kaut ko varbūt iegādāties kā vietējo preci, nu, kā sveicienu no Daugavpils, no Jēkabpils, no Līvāniem, no Preiļiem, un katra pašvaldība arī veido šādas produktus. Un jāsaka, arī Daugavpilī ir ļoti daudz suvenīru, ir ļoti daudz interesantu izstrādājumu, bet tieši ar kādiem naškiem mēs savus pilsētniekus un pilsētas viesus nevarējām palutināt. Un tāpēc jau rudenī mēs arī sadarbībā ar uzņēmējiem arī izveidojām vienu produktu, kas ir Daugavpils vafeles, kas ir ļoti, ļoti garšīgas un ko jau ir iecienījuši gan bērni, gan pilsētas viesi un iedzīvotāji. Bet tagad pirms Ziemassvētkiem mēs sagādājām vairākus pārsteigumus. Tagad Daugavpilī varēs iegādāties tradicionālo Daugavpils rausi. Uzreiz gribu pateikt, ka tas tiešām ir ļoti garšīgs, ļoti skaisti noformēts, jo mūsu mākslinieki ir piestrādājuši arī pie iepakojuma un pie dizaina. Bez šābām jūs saprotat, ja jau mēs popularizējam mūsu pilsētu, tad uz šī iesaiņojuma bez šābām būs arī Daugavpils simbolika. Un jāsaka, ka arī saturs šajās kastītēs arī ir ļoti garšīgs, un pat daudziem varbūt tas atsauks atmiņā daudzu gadu garumā ļoti iecienītos produktus un receptes, kuras arī mēs mēģinājām atjaunot. Un tagad pirms Ziemassvētkiem vēl var arī iegādāties Daugavpils svētku rausi. Un tas atkal ir tāds īpašs paredzēts svētkiem, un arī es domāju, ka arī mūsu pilsētnieki un arī viesi iecienīs arī šo produktu. Un tāpat arī Daugavpilī, neskatoties uz to, ka pie mums kafija neaug, bet pie mums ir parādījusies arī kafija Daugavpils. Ar šādu nosaukumu, un arī to varēs iegādāties gan pie mums turisma aģentūrā, gan vēlāk arī mēs informēsim, kur arī citās vietās to varēs iegādāties, bet nu, es iesaku, ja jums ir vajadzīga garšīga, jauka dāvana, tad jūs to varat iegādāties, un es tā ceru, ka jums visiem tas ļoti garšos, un arī izmantojot iespēju, gribu pateikties arī uzņēmējiem, kuri nāk pretī. Es saprotu, jo bieži vien uzņēmējiem bizness ir labi nostād, un veidot kaut ko jaunu, varbūt arī nav vēlmes, jo tas ir laiks, tās ir papildus kaut kādas arī varbūt gan darba stundas, gan arī izdevumi, jo pašvaldība var nākt ar iniciatīvu, mēs varam palīdzēt ar mārketingu, mēs varam palīdzēt ar iesaiņojumu, bet vairāk arī daudz arī ne ar ko, jā, un tāpēc tiešām liels paldies, un ja vēl ir arī citi interesanti, kuri vēlas sadarboties ar Daugavpils pašvaldību un piedāvāt kādas interesantas izstrādājumas preces, kas popularizēs mūsu pilsētu, mēs labprāt tiksimies, pārunāsim un centīsimies atrast sadarbības veidus.
Šī gada nogale diemžēl būs bez publiskiem Ziemassvētku un jaungada svinēšanas pasākumiem. Šeit jāatzīmē, ka, lai kaut kādā mērā mēģinātu uzlabot pilsētnieku garastāvokli, ir krietni pastrādāts pie pilsētas vizuālā noformējuma. Pastāstiet lūdzu par Ziemassvētku un jaungada noformējumiem pilsētā, kuri objekti pēc jūsu domām būtu īpaši jāuzsver un vai viss plānotais ir realizēts.
Tagad ir tāds laiks, ka mēs katru dienu mācāmies, ka katru dienu mums ir kaut kādā veidā jārot jauni risinājumi, jo agrāk gadu desmitu garumā mēs varējām tradicionāli plānot lielus skaistus pasākumus, egles atklāšanu, Ziemassvētku salūtu, bet diemžēl šogad mēs to nevaram darīt. Un bez šābām par pamatu ir mūsu rūpes par cilvēku drošību un par distancēšanās ievērošanu un līdz ar to mums tiešām bija tā nopietni jāpadomā un jānopūlas, lai tomēr radītu šo svētku sajūtu. Un tāpēc mēs esam izlēmuši, ka mēs pilsētā visos mikrorajonos arī izdaļosim egles par to, ka mēs mūsu parkos un skveros izveidosim tādas kā nelielas pasaku saliņas, kā arī centrālais laukums, arī Rīgas iela ir ļoti skaisti izpušķota, lai iedzīvotāji varētu ar savām ģimenēm, ar bērniņiem, ar, teiksim, ar savām varbūt lielākām un mazākām atvasēm arī pastaigāties, papriecāties par to, ka šajā tumšajā laikā pirms Ziemassvētkiem tomēr ir arī kaut kas ļoti, ļoti labs, lai viņiem sirdīs ieplūst arī gaišums. Un ja jūs pavērosiet mūsu pilsētu, tad jūs redzēsiet, cik skaisti ir izpušķots arī mūsu vienības laukums, cik skaista ir mūsu centrālā eglē un mazajās rūķu mājiņās arī ir izveidotas pasakas un arī mūsu Ziemassvētku ideja ir skaistie pasakainie Ziemassvētki Daugavpilī. Jā, arī mūsu aktieri bija ierunājuši skaistas pasakas, bet arī tās atskaņot mums ir pagaidām problemātiski, jo mēs negribam, lai cilvēki pulcies, jo tikko ir kaut kas ļoti jauks, atraktīvs, tikko parādās, kādi pasaku tēli pilsētas ielās tā uzreiz sapulcējas bariņš bērnu, un mēs to nedrīkstam pieļaut, un tāpēc jā, mums pilsētā katru dienu tikko satumst, iemirdzas Ziemassvētku spuldzītes, Ziemassvētku rotājumi, līdz pulkstenis 19. Katru dienu arī skan mūzika un, piemēram, Dubrovina parkā ir viena pasaka, ir skaista strūklaka, ir iespēja nofotografēties, Pumpura skvērā arī ir skaists vasaras dārs un arī pasakaino dzīvnieku tēlu dārs un mūsu pilsētnieki daudz fotografējas sūta šīs fotogrāfijas Facebookā un priecājas par to. Arī pilsētnieku gaida vēl daudz pārsteigumu, bet bez šaubām ievērojot nu, visus arī nosacījumus, kas saistīti ar mūsu iedzīvotāju drošību. Būs arī salatētis, būs arī sniegbaltīti, bet viņi parādīsies dažādos pilsētas mikrorajonos, un tas būs pārsteigums bērniņiem. Bet, nu, kā es saku, es pat nevaru pateikt konkrētu laiku, konkrētu vietu, jo tiešām, lai ievērotu visus drošības pasākumus un distancēšanos. Bet nu, svētku sajūtu mēs mūsu pilsētniekiem radījām.
Līdz gada beigām ir atlikušas skaitītas dienas, un tamdēļ vēlētos jums jautāt par aizgājušo gadu, kāds tas bija tieši jums, kādas varbūt ieceras uz jauno 2021. Gadu un kādi vēlējumi pilsētniekiem.
Kā jau parasti gada nogalē mēs mēģinām apkopot informāciju par saviem plāniem, par iecerēm un par to, ko ir izdevies paveikt. Nu, jāsaka, sakarā ar pandēmiju bez šābām daļa plānu netika arī izpildīti žēl vai bija jāveic kaut ko citādā formātā. Bez šābām paldies Dievam, ka pilsētā tika realizēti visi iecerētie projekti, jā. Un mēs jau arī vairāk kārt arī runājām par to, ka nu, Daugavpilī ir sakārtotas visas izglītības iestādes, gan skolas, gan pirmskolas izglītības iestādēs. Nu, pat tiek renovēti, siltināti pēdējie divi bērnu dārzi. Jā, tika veikti remontdarbi gan pilsētas ielās, gan cietoksnī, gan promenāde tika izbūvēta, gan jaunas atpūtas vietas un bērnu laukumi. Un par to varētu runāt mūsu atsevišķajā pārraidē. Principā viss, kas saistās ar tādiem lielajiem projektiem, tie ir īstenoti bez šābām, ja pandēmijas kaut kādu nosacījumu dēļ, tos nebija jāapstādina, kā piemēram, tagad aizkavējas projekta realizācija mūsu pansionātā, nedaudz arī aizkavējas projekts mūsu dzimtsarakstu nodaļā, bet atkal objektīvi iemeslu dēļ, bet pārsvarā plāni ir realizējušies bez šābām žēl, ka mēs šajā gadā nevarējām sapulcināt mūsu jaunos uzņēmējus uz biznesa fórumu, jā, bijām to ieplānojuši ļoti interesantu, lai mēs varētu arī mūsu uzņēmējus iepazīstināt ar vis jaunākajām tehnoloģijām, jaunākām pieejām, bet nekas mēs to īstenosim nākamajā gadā, jo mums arī tomēr tika atbalstīti arī jaunie uzņēmēji ļoti veiksmīgi tika īstenots impulsa projekts, un labākie projekti 12 tika atbalstīti, un maksimāli tika sniegts finansējums 7000 eiro apmērā daudziem uzņēmējiem. Tāpat bez šaubām ir pašlaik tādā varbūt klusuma režīmā arī starptautiskā sadarbība, jo mūsu pilsēta ir ļoti aktīva, un mums ir ļoti daudz arī sadarbības partneru. Jā, tagad pirms Ziemassvētkiem bez šaubām mēs aizsūtīsim viņiem apsveikumus, un cerēsim visi mēs kopā, ka tomēr pandēmijas laiks paies, vakcīna jau tomēr ir. Arī ārsti ir iemācījušies labāk ārstēt, bet no tagad viss ir atkarīgs no mums visiem kopā, cik mēs būsim uzmanīgi viens pret otru, cik mēs būsim atbildīgi, jā, lai saudzētu gan savu veselību, gan savu mīļo un dārgo veselību. Un pirms Ziemassvētkiem es visiem gribu novēlēt baltus skaistus Ziemassvētkus, gaišumu sirdī, labestību un ticību tam, ka atkal viss atgriezīsies iepriekšējās sliedēs, varbūt būs nedaudz savādāk, varbūt mēs būsim kļuvuši nedaudz dzīves gudrāki, bet nu lai gan uzņēmējiem izdodas saglabāt savu biznesu, gan lai mūsu valdība palīdz tomēr šajā situācijā kaut kā izdzīvot un izkiproties, gan pašnodarbinātām personām, jo nu, cilvēkiem ir vajadzīga drošības sajūta un tāda arī ticība, nu, ka palīdzēs un ka tomēr arī, ka mūsu medicīnas darbinieki darīs visu iespējamo, lai palīdzētu tiem, kuri ir sasirguši. Un ja mums tagad varbūt ir sirdsāpes par to, ka varbūt mūsu mīļie radi nevarēs atbraukt uz Ziemassvētkiem un jauno gadu, nu tad ir jāpaciešās. Paldies Dievam, ka ir telefoni, ka ir iespēja datorā sazināties. Un galvenais, lai ir veselība un laikam mēs visi jaunajā gadā ienāksim nedaudz citādāki, ar citādām domām, ar savādāku dzīves izpratni, bet es domāju, ka mēs arī kļūsim arī nedaudz dzīves gudrāki un labāki. Tā ka skaistus, skaistus, baltus, baltus Ziemassvētkus un gaišu, labu, tādu ļoti, ļoti interesantu un piepildītu 2021. gadu.
Paldies par sarunu, tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, pie mikrofona Andrejs Trokša.
Un paldies par iespēju sarunāties ar mūsu radioklausītājiem.
Paldies uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.